ogledalo.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U emisiji Ogledalo danas ćete čuti predavanje doktora Zorana Rakića na temu Beogradski psaltir, koje je održao u Narodnoj biblioteci Srbije. U pitanju je srednjevjekovni rukopis koji predstavlja vrhunac minijaturnog slikarstva iz perioda turske vladavine. Izgorio je, kao i većina dragocjenih knjiga, u bombardovanju 1941. godine. Emisiju smo preuzeli sa radija Slovo Ljubve, Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke.
Dakle, ja ću vam govoriti o Beogradskom psaltiru, jednom od najznačajnijih rukopisa koji se čuvao u Staroj narodnoj biblioteci i svakako jednom od najvećih gubitaka koja je ta biblioteka doživela 1941. godine. Slikani ukras Beogradskog psaltira, koji je u nauci dobio ime po gradu u čijoj se Narodnoj biblioteci čuvao do 6. aprila 1941. godine, kada je u bombardovanju s njom izgoreo, predstavlja najznačajniji poduhvat srpskog minijaturnog slikarstva iz vremena turske vladavine. Već je utvrđeno da minijature Beogradskog psaltira nisu samostalno stvarenje, pošto su najvećim delom nastale kao kopija raskošno iluminiranog rukopisa iz 14. veka, koji se danas, pod nazivom Srpski psaltir, nalazi u Bavarskoj državnoj biblioteci u Minhenu. Kopija je izrađena po nalogu patrijarha Pajsija, verovatno u Peći, između 1627. i 1630. godine, a o tom opsežnom poduhvatu ostavljena je zabeleška u predlošku. Ona ovako glasi. Ovu svetu i dušespasnu knjigu, zvanu Čatovnik, sa slikama, nađoh ja, smerni arhijepiskop Pajsej, u gornjem Sremu, u ćeliji Pribinoj glavi, hramu svetih sila besplatnih. I uzeh je izvoda radi. I mnogo meteža tada beše zbog ove knjige, pa je sami doneše u selo Vrdnik, proiguman Kir Teodor i iguman Silvestar. I beše se veoma raspala i prepovezah je i pokrepih ljubavi radi. Tada je bila 7135, to je 1627. godina kada je uzeh, a povezah je godine 7138. 1630. I tada je poslah opet da je bila ranije. Dakle, iz ovog zapisa se doznaje da je patrijarh Pajsije, koji je inače poznati kao veliki ljubitelj knjiga, ovaj psaltir pronašao 1627. godine u Sremskom manastiru Pribinoj glavi. To je bio primjerak bogato ilustrovanog psaltira, iliustriranog tokom posljednje četvrtine 14. stoljeća. Rukopis je u posjed manastira Pribina glava, dospeo verovatno iz porodice despota Đuđa Brankovića, koji je bio njegov raniji vlasnik. U Pribinoj glavi psaltir se nalazio do 1688. kada ga je oteo jedan nemački oficir, da bi ga sljedeće godine poklonio Bavarskom manastiru Gocelu. Kraće vrijeme kodeks je čuvan u manastiru Svetog Emerama u Regensburgu, a početkom 19. veka dospeo je u kolekciju Bavarske državne biblioteke, gde se i danas nalazi. Zadivnja lepotom njegove iluminacije, ali i zabrinut zbog oštećenja poveza, Pajsije je naložio da se kodeks prenese u susjedni Vrdnik, a potom vjerovatno u Peć. Tu, u središtu patrijaršije, rukopis je prepovezao, a zatim je naložio da se on, sa slikanim ukrasom, koji je činilo oko 150 minijatura, prekopira. Te složeni posao trajao je pune 3 godine, sve do 1630. nakon čega je izvod vraćen u manastir iz koga je pozemljen. Mada je primjerak Beogradskog psaltira uništen, podaci o izgledu minijatura koje su ga ukrašavale nisu u celosti izgubljeni. Zasluga za to, istina na posredan način, pripala je slavnom bečkom istoričaru umetnosti Jozefu Štrigovskom, koji je 1906. godine objavio monografiju o bogato ilustrovanom srpskom psaltiru iz 14. veka, čuvanom tada u Dvorskoj biblioteci u Minhenu. Radeći na tom rukopisu, Štrigovski je kao izvor za rekonstrukciju prvobitnog izgleda oštećenih ili nestalih minijatura koristio njegovu kopiju iz 17. stoljeća, koju je pozajmio iz Narodne biblioteke u Beogradu. Ta okolnost pružila mu je mogućnost da delimično opiše ilustracije beogradskog primjerka i da načini, a potom i objavi, 37 njihovih snimaka, uključujući i 3 reprodukcije ornamentike. Inače, malo je poznato da mu je u tom poslu pomagao tada mladi Nikola Radojčić, koji je kod njega bio na specijalizaciji. Poduhvat Jozefa Štrigovskog bio je od dalekosežnog značaja. Onovremeno je evropskoj naučnoj javnosti otkrio je zanimljivu činjenicu da je pored originala jednog rukopisa iz 14. veka postojala i njegova gotovo 3 stoljeća mlađa kopija, dok je kasnije istraživači o beogradskog psaltira zaveštao građu od najveće važnosti. Sin Nikole Radojčića, naš poznati istoričar umetnosti, Svetozar Radojčić, je tom nizu priključio još 3 snimka, a o samim minijaturama ostavio je nekoliko nadahnutih pasusa. Najzad, na osnovu do tada objavljene dokumentacije, Mara Harisjadis je u prilogu o beogradskom psaltiru pokušala da rekonstruiše složeni slikani program tog rukopisa, a delimično i natpisa koji su i pratili. I tek u nedavno objavljenoj knjizi o srpskoj minijaturi 16. i 17. veka izvršena je, koliko je to u ovom trenutku bilo moguće, najcelovitija rekonstrukcija i slikanog ukrasa i zapisa koji ih prate. Zahvaljujući pomenutim studijama, mogu se doneti izvesni zaključci o ikonografskim i stilskim osobinama jednog dela minijatura beogradskog psaltira, njihovoj kompoziciji, crtežu, slikarskoj obradi i sasvim uopšteno koloritu, koji je u opisima Štrigovskog pomenut sumerno i samo onda kada se razlikovao od onog u izvorniku. Najzad, sačuvane fotografije i kratki opisi minijatura iz 1627. 1630. godine sadrže dragocene podatke o umetničkim shvatanjima autora tih ilustracija, kao i o njihovom odnosu prema starijem predlošku. Obuhvatajući 151 psalam, što u vidu molitvenih obraćanja i pohvala upućenih Gospodu sadrže stihove najviše poetske vrednosti, potom ode preuzete iz Starog i Novog Zaveta i u pojedinim redakcijama, neke druge tekstualne dodatke, poput Bogorodičinog akatista, psaltir je bio omiljena knjiga srednjovekovlja. Takva popularnost psaltira bila je pre svega zasnovana na proročkom karakteru njegovog teksta, u kojem su hrišćanske egzegete nalazile mnoštvo Hristovih i Bogorodičinih praobraza, kao i prefiguracija različitih novozavetnih zbivanja. S vremenom su se obrazovala 2 vida te knjige. Mali psaltir, koji pored psalama, 9 biblijskih pesama i polijelenih psalama sadrži i neke kraće tekstove, i psaltir sa posledovanjem, u čije sastav ulazio i izbor iz drugih bogoslužbenih knjiga. Neznačaj koji je psaltir imao u srednjem veku ukazuje činjenica da je bio jedna od najviše prepisivanih knjiga, kao i to što je srazmjerno često bio ukrašavan minijaturama. Takvi primjerci sa bogatijim slikanim ukrasom ilustrovani su na različite načine. Nekada je isticana istorijska osnova tog sastava, pa su predstavljeni car David i glavni događaj iz njegovog života, ali i povesti o drugim starozavetnim ličnostima i prorocima vezanim za pridodate pesme i molitve. S druge strane, naglašavanje prefigurativnih smisla psalama, a protagonisti izbivanja u njima dovođeni su u vezu s novozavetnim ličnostima i događajima. Najzad, ta dva sistema ilustrovanja mogli su i da se objedine. Svakoj od 3 navedene redakcije ilustrovanih psaltira odgovarao je i poseban odnos između minijature i teksta. Kod prve redakcije prizore iz istorije o Davidu i drugim starozavetnim ličnostima slikari su predstavljeni na minijaturama preko čitave strane. Tako oslikani listovi prethode tekstu na koji se odnose. Pošto su najstariji rukopisi u kojima je primenjen taj dekorativni sistem, psaltir iz Narodne biblioteke u Parizu, krški kodeks broj 139, bili veoma raskošno opremljeni, čitava redakcija dobila je naziv aristokratska. Ukoliko bi se opredelili za drugu redakciju, gde je preko ilustracija trebalo iskazati prefigurativni smisao psalama, to jest protumačiti starozavetne slike u duhu novozavetnih predstava, minijaturisti bi pribegavali različitim sižejima, čiji su najveći deo činile novozavetne scene. Po pravilu, takve minijature nisu bila velikog formata, a slikane su na marginama. Kombinovana verzija sadržavala je starozavetne i evanđelske kompozicije, izvedene na minijaturama nejednakih dimenzija, rađeni preko čitavih listova na zasebnim poljima ili unutar tekstualnog bloka. Srpski psaltir iz Minhena i njegova kopija po sastavu su psaltiri s posledovanjem, a na osnovu sistema ilustrovanja pripadaju trećoj kombinovanoj redakciji. Takva svojstva odredila su sadržaj, karakter i raspored njihovih minijatura. Tekstu psalama u oba kodeksa prethode simbolički sastavi o smrti i prolaznosti života i uvodu Davidu ciklus, a slede ode, parabola o dobrom Samarijaninu i Bogorodiči nakatist. Minhenski primjerak na kraju sadrži i tropare Voskresne, ilustrovane sa 6 minijatura. U beogradskom rukopisu tog dodatka nema, a on se od izvoda razlikovao i po tome što je po sastavu bio psaltir s komentarem. Minijature oba kodeksa mogu se prema sadržaju svrstati u četiri osnovne grupe. Najčešće su ilustrovani starozavetni događaji, posebno oni koji se odnose na Davida. Predstave koje psaltir tumače preko sižea iz pobožne, naučne i crkvene književnosti obrazuju drugu skupinu, a one koje to čine novozavetnim scenama treću. Zasebnoj celini pripadaju ilustracije crkvenih pesama. Među njima najznačajnije su kompozicije iz ciklusa Bogorodičinog akatista. Odnos slike i teksta prilično je neujednačen i u izvorniku i u njegovoj kopiji. Tako pojedini psalmi uopšte nisu ilustrovani, dok su drugi protumačeni jednom scenom ili s nekoliko njih. Naročito su detaljno ilustrovani završni psalmi, gotovo stih po stih, pa u tom delu rukopisa slika dominira na tekstu. Minijature su najčešće slikane na cijeloj strani, neke su smeštene jedna ispod druge, a ima i oni koje su, zahvaljujući malim razmerama, ukomponovane u tekst. Uprkos različitom odnosu prema tekstu i nejednakim dimenzijama, minijature su krajnje smišljeno raspoređene kako bi što preciznije istakle simfoniju Starog i Novog Zaveta. Da bi se slike i njihove poruke učinile jasnije, uz njih su ispisane i legende. Ipak slikane predstave u ta dva rukopisa nisu istovetne. Minijature u Beogradskom psaltiru pokazuju drugačiji kolorit i slikarski postupak od onih u predlošku. Izvedene su sasvim u duhu umetnosti 17. veka, a u izvesnom broju slučajeva ne podudaraju se s originalom i u pogledu ikonografskih rešenja. Naime, kod većine minijatura kompozicija je u izvesnoj meri pojednostavljena, schematizovana i svedena na manji broj učesnika. U nekim slučajevima, posebno kada su nailazili na minijature sa istrvenom bojom, pa nisu mogli da se oslone na izvornik, kopisti su, ponekad i nerazumevajući pravi smisao predstave, iznalazili rješenja u skladu sa svojim znanjima i ikonografskim schemama epohe i sredine u kojoj su obrazovani. Kao što je pomenuto, takve razlike u ikonografiji mogu se samo manjim delom pratiti neposredno, blagodareći očuvanim fotografijama minijatura Beogradskog psaltira. U većini slučajeva, međutim, moguća je jedino njihova delimična rekonstrukcija, i to posrednim putem, zahvaljujući kratkim beleškama koje je o tim nepodudarnostima između originala i njegove 2,5 stoljeća mlađe kopije sačinio Jozef Štrigovski. Prve tri predstave, Čaše smrti i Taština, koja obuhvata dve epizode, Parabola o čoveku i jednorogu i Obnažene kosti, to je ova minijatura, nadahnute su pasusima o prolaznosti života iz romana o Varlamu i Osafu i Sinodika i samo se u detaljima razlikuju od originala. Personifikacija Hada na prvoj sceni stoji na sivoj kugli umjesto na tlu, a figura jednoroga na drugoj, usled nerazumevanja slikara, preinačena je u biće nalik na lisicu koja se pomalja iz pećine, dok je planinski predeo na trećoj kompoziciji u kopiji sa svim iščezao. Slede prizori vezani za proroka Davida. Ovdje su poređene minijature iz originala, dakle iz Minhenskog psaltira i beogradske kopije. Razume se, crno-bele reprodukcije su iz beogradske kopije i one nisu ujednačenog kvaliteta, prosto su sačinjene pre više od jednog stoljeća i to su jedine sačuvane reprodukcije minijature iz tog rukopisa. Dakle, što se tiče minijatura vezanih za proroka Davida, njihov niz počinje minijaturom koja u dve zone objedinjuje pet epizoda o početcima Saulove vladavine. To je upravo ova minijatura. Tri prizora u gornjem polju, razlika između originala i kopije sasvim je uočljiva. Mada kopisti polazi za rukom da prenese osnovnu schemu i pokrete protagonista, u prikazivanju detalja koji su svedeniji i uprošeniji, on je tipičan predstavnik svoje epohe. Takve nepodudarnosti još bolje se vide u nižoj zoni, gdje su pojedina mjesta u predlošku iscrvena. Pošto nije razumeo ono što je kopirao, slikar je u prizoru uzdizanja Saula na presto, na Saulovoj glavi umjesto krune naslikao crvenu kapu. Događaju priključuju grupu ljudi iz prethodne scene, pa je tako objedinio dva prizora u jedan. Skupinu na desnoj strani, također uslijed neshvatanja, predstavio je u izokefaliji, ne izdvojivši figuru koja kloniše Saula. Zanimljivo je i to što su pojedine muške figure gologlave, dok u Minhenskom psaltiru one nose povez sličan turbanu. Osnovna ikonografska schema sljedeće četiri minijature, prorok Samuilo pomazuje Davida, velmože se zaklinju Davidu, David i četvorica pevača sastavljaju psaltir, to je ova minijatura, i horovi pevača odgovaraju tvorcu psalama, verno je preneta, izuzev nekoliko detalja, poput muzičkih instrumenata, čiji su oblici u odnosu na original znatno pojednostavljeni. Na prizorima zakletve velmože i sastavljanja psalama, David je predstavljen kao starac, kraće sede kose i brade, umjesto kao golobradi mladić. Na kompoziciji zakletve takvo odstupanje možda je bilo uslovljeno znatnom oštećenošću Davidovog lika u izvorniku. Veći otklon od originala, osim floralne dekoracije fona koja je iščezla, ne pokazuje ni autorski portret cara Davida, prva ilustracija vezana za sam saltir, kao ni kompozicije koje slede. Josip iz Arimateje nosi pokrov za Hristov pogreb, gde nedostaje segment neba sa rukom Božijom koja blagosilja, drvo života sa pravednicima i zemaljski kraljevi se sabiraju da osude Hrista. Na sljedećoj kompoziciji prikazano je hapšenje Hristovo i suđenje. Čini se da kopista nije ni pokušavao da verno prenese složenu i dramatičnu schemu te scene, pa je delimično preinačio njen format, arhitektonsku pozadinu, broj i stavove učesnika. Ipak, najkrupniju izmenu načinio je uvođenje golobradog mladića u kratkoj haljini i s rupcem u svakoj ruci, koji svojim igračkim stavom ukazuje na to da je preuzet iz scene ruganja Hristu. Naredne minijature, osim izmenjenog kolorita, pretežno slede one u izvodu. Jedino su na dve ilustracije koje se odnose na naslov trećeg psalma, kada je David bežao od Avesaloma, sina svojega, konjanici umjesto lukovima naoruženi dugim kopljima. I pored sitnih razlika osjeća se težnja slikara da se neki detalji prekopiraju što vernije. To na predstavi kamatnika, također jedna od minijatura čiji je snimak sačuvan, pokazuje izgled lihvarovih ruku i terazije u njima ili stavovi tela nekolicine učesnika koji su veoma verno preneti. Na minijaturi Saul progoni Davida, razlike su primetne samo u detaljima. Najuočljivije su u stavovima vojnika. Među njima, od originala najviše odstupa figura koja je u Minhenskom satiru prikazana u prvom planu, leđima okrenuta ka posmatraču. Kopisti iz 17. veka takav rakurs bio je neobičan i odviše smeo, pa je tog vojnika, kao i ostale, naslikao u tročetvrtinskom profilu. E, ovo je jedna od tih reprodukcija koje prosto ne mogu da se učitaju na ovom računaru. Na razvijenoj kompoziciji raspeća u Beogradskom saltiru u pozadini se nalaze neobičajno visoki bedem Jerusalima. Nekoliko pojedinosti u prvom planu, ispred zida, pokazuje da slikar nije do kraja razumeo ono što je oponašao. Tako je personifikacija Novog Zaveta, koja u pratnji anđela prihvata krv iz Hristove rane, naslikana također kao anđel. Odstupanja su još veća na desnoj strani. Tu se nalazi samo jedan anđeo koji, u nedostatku personifikacije Starog Zaveta, nelogično rukom ukazuje na simbol meseca. Vjerovatno je takva omaška posljedica okolnosti što je pomenuta personifikacija već u vreme kopiranja bila istrvena. Gestovi tri figure koje u podužju krsta bacaju kocku za Hristovu odeću također su preneti mehanički. Slikar iz Pajsijevog doba naime nije shvatio da oni igraju jednu sasvim osobenu igru kockom. Poznatu na Mediteranu, igra kockom se zove Mora i razume se, pošto nije shvatio čemu se radi, nije verno ni prikazao pokrete njihovih ruku. I na minijaturama koje slede, slikari kopisti izvršili su neke izmene u ikonografiji. Na kompoziciji silaska u ad, samo delimično reprodukovanoj, naime reprodukovan je samo njen donji deo, iz Beogradskog saltira, u donjem delu naslikane su dve nage figure, privezane za dve paralelno postavljene prečke. Taj detalj ne postoji u Minhenskom saltiru. Jedna od tih figura svakako je ad, a druga, koju muče tri anđela, vjerovatno je neki demon. Kopista nije razumio ni antičke reminiscencije kod figure u donjem levom uglu, koja personifikuje umrlog. U originalu ruke te figure raširene su i široko podignute, a ona je odevena na antički način, ugrtač sličan Himatijovu. U beogradskoj kopiji ona je naga i s nakostrišenom kosom. Zbog delimičnog oštećenja u predošku, minijaturista iz 17. veka nije shvatio ni kompoziciju Hristova loza u Davidu i Bogorodici. U njegovoj interpretaciji ona je zadržala schemu Deizisa, ali su, usled zabune, pojedini likovi izmenjeni. Jedino je Bogorodica zadržala isto mesto kao u originalu, u levom delu scene, ali nije odevena kao carica, s propolomom na glavi, već nosi ustaljenu odeću, donju haljinu i maforiju. Anđeli su također u običajnim haljinama, a ne u divitisionu sa dijadimom na grudima. Na desnoj strani, kao pandan Bogorodici, umjesto Davida predstavljen je golobradi mladić, nalik na Solomona, obučen u dalmatiku, s krunom i svitkom. On je u gestu obraćanja i poleokrenut je ka ličnosti na prestolu. A na tronu je, kao najveće odstupanje od rešenja u predušku, umjesto Hrista u vladarskoj odori i obeleženo kao car careva, naslikan sam car David. Sljedeće dve scene, čije su se fotografije očuvale, Vavedenje Bogorodice i Vaznesenje Hristovo, mada sa izvesnim oštećenjima u originalu, u Beogradskom saltiru znatno su bliže izvorniku, pošto su njihove ustaljene i često predstavljane ikonografske scheme, slikaru bile dobro poznate, no prilikom rada nije nailazio na bilo kakve nedoumice. Na kompoziciji Vavedenja, zbog oštećenja u originalu, sitne razlike pojavile su se jedino u detaljima, kakvi su nešto vitkije proporcije figura ili izgled odora i arhitektonskih kulisa, koji su u replici rešeni u duhu onovremenog slikarstva. Na Vaznesenju uz Bogorodicu su umjesto jednog anđela, stavovi apostola nešto su drugačiji, a nema ni rastinja u pozadini. Najzad na kopiji Hristus u mandoli blagosilja obema rukama, dok u primjerku iz Minhena desno blagosilja, a u levoj, kao što uobičajeno, drži svijen rotulus. Izvesna pojednostavljenja u Beogradskom saltiru uočljiva su na još 4 epizode iz života Davida. Vojska opkoljava Davida u palati, Davidova vojska spaljuje grad Pjerg, pobjeda Joava i njegove vojske i Davidova molitva u judejskoj pustinji, po čijem izgledu podatke pružaju sačuvane fotografije. Međutim, kako je osnovna ikonografska schema svake od tih kompozicija bliska predlošku, a većina odstupanja zalazi u domen stila, te razlike biće analizovane u delu izlaganja posvećenom stilskim odlikama minijatura Beogradskog saltira. Na ovom mestu trebalo bi pomenuti jedino neistovetnosti ispoljene u smanjenom broju protagonista tih pretežno masovnih, pokrenutih i dramatičnih prizora, izgledu grada Jerga, čija je veduta znatno schematizovanija i bez slikovitih pojedinosti, obliku planinskih litica u pozadini, lišenih jedne specifične pastoralne atmosfere koja provejava u originalu i saobraženih slikarskim tradicijama 17. stoljeća, potom u nošnji i opremi vojnika i najzad u izgledu krune cara Davida otvorene u gornjem delu i izmenjene u odnosu na formu tradicionalnog kamelavkiona vizantijskih vladara. Na replici scene Davidove molitve slikar je najupadljiviju razliku načinio u drugom planu iza linije tla, gde je levo i desno Davida prikazao po jedan nepoznat poprsni lik sa nimbom, crnom kosom i bradom. U pogledu odnosa slikara izvornika i replike prema tekstu koji ilustruju, zanimljiva je i minijatura povezana sa samom 82, stihovi 11 do 13. Ta kompozicija podeljena u dva registra, u Minhenskom saltiru toliko je oštećena da joj nedostaje cela desna polovina. Bez obzira na taj nedostatak, jasno je da je u oba kodeksa u gornjem polju prikazana ličnost na prestolu okružena s više figura. U Beogradskoj kopiji ta ličnost poistovećena je s carem Davidom. Levo iza njegovog prestola smešteni su jedan mladić i trojica vojnika, dok mu s desne strane prilaze tri lika. Na donjoj površini naslikane su na obe ilustracije tamničeni sužnji s nogama u procepu. Mada je minijatura originalu na tom mestu dosta ozlijeđena, lako se može utvrditi da su se pod svodom tamnice nalazila četvorica kneževa madijanskih, čija su imena pomenuta u stihovima psalma, a ona su, sudeći po očuvanom fragmentu, bila i ispisana uz prikazane likove. Slučen sa oštećenom minijaturom i ne vodeći dovoljno računa o sadržini teksta, slikar iz 17. veka toj minijaturi izmenio je značenje, a delimično i izgled. U gornjem polju, umjesto Gedeona, koji je progonio pomenute kneževe, naslikao je Davida, glavnu i najviše slikanu ličnost u psaltiru. Scenu u donjem polju pak saobrazio je rešenju ustaljenom u onovremenoj slikarskoj praksi. Naime, naslikao je samo trojicu služenja, također okovanih nogu, ali na način kako su prikazivana trojica nepravedno osuđenih vojvoda u ciklusu Svetog Nikola. Dobro je poznato da je ta legenda bila jedna od najpopularnijih među podvizima milikijskog čudotvorca, pa je prizor koji ilustruje izbavljenje trojice nevinih bio široko rasprostranjen u ciklusima tog svetitelja u vizantijskom i poslevizantijskom slikarstvu, podjednako na freskama kao i na ikonama. Manje je verovatno da se minijaturista za ovakvo rešenje opredelio pod upljivom ilustracije iz legende o prekrasnom Josifu, gde se ta ličnost prikazuje u tamnici s peharnikom i hlebarom. Takve minijature slikane su u ilustrovanim rukopisima Geneze, Oktateusima i psaltirima, ali i njihov broj bio daleko manji, pa su one samim tim bile i teže dostupne, za razliku od kompozicione scheme, preuzete iz dobro poznatog ciklusa posvećenog Svetom Nikoli. Još dve kompozicije, koje su u predlošku iz Minhena dosta istrvene i ikonografske neuobičajene, dobile su u tumačenju kopiste iz 17. veka izgled saobražen ikonografskoj praksi, koja mu je bila suvremena, a samim tim i bliska. Psalam 101, stihovi 2-3, praćen u izvorniku natpisom Molice ništi, predstavljen je figurom prosjaka u molitvi. I u tom slučaju, našavši se pred veoma oštećenom slikom, kopista nije razumeo njen sadržaj, pa je interpretirao u skladu sa obrascima koje je dobro poznavao. Na starijoj minijaturi mogao je da prepozna lik za ogrnut tkaninom, obnaženog desnog ramena, dat u poluprofilu i okrenut udesno, u molitvenom gestu obraćanja Hristu, čije poprs je prikazano u segmentu neba u gornjem desnom uglu, odakle ga blagosilja. Takva fragmentarno očuvana figura siromaha svakako je podsjetila slikara replike na uobičajenu predstavu Svetog Jovana Preteče, koji se u pustinji, ruku ispruženih u molitvi, obraća Hristu u segmentu neba. Tome su doprinjele i fizionomije, gotovo podudarne na obe minijature. Stoga je ovoj figuri koja se moli dao običaj Jovana Krstitelja, kako u odeći, tako i po tipu fizionomije. Prikazujući Preteču, slika svakako onaj bolji od najmanje dvojica autora uposlenih na izradi minijatura Beogradskog psaltira, pribjegao je ikonografskoj shemi omiljenoj posebno onovremenom kritskom i ruskom ikonopisu. Kako bi prizor učinio slikovitijim, pozadinu je zatvorio zidom, a u podnožju je naslikao dva drveta. Slično stablo, samo zasečeno sekirom, redovno se pojavljuje, kao što je poznato, i uz figuru Jovana Krstitelja. Ne bi trebalo odbaciti mogućnost da je na odluku slikara iz Pajsijevog doba, da umjesto oštećene i njemu nejasne predstave siromaha u molitvi na slika Preteču, mogla da doprinese i okolnost što je u srodnom kompozicionom rješenju, samo s krilima i otečenom glavom na pladnju, lik Svetog Jovana Krstitelja video u Minhenskom psaltiru na listu 148, a potom ga i ponovio u njegovoj replici na listu broj 191. Na drugoj minijaturi, početni stih 109. psalma, reče Gospod Gospodu mojemu, sjedi meni s desne strane, ilustrovan je u oba psaltira, ti stihovi su ilustrovani u oba psaltira predstavom Svete Trojice. Rješenje na listu 146. versu, u primjerku sa kraja 14. veka, nije sasvim uobičajeno. Tu na jednostavnoj klupi sedi Bog Otac u liku starca Dana, a s njegove leve strane smešten je Hristos koji u krilu drži goluba, simbol Svetog Duha. Pored toga što je prihvaćeno znatno mlađe rješenje, pošto je u srpskom slikarstvu 14. i 15. veka ova tema prikazivana kao gostoljublje Avramovo, u Minhenskom psaltiru pojavili su se i detalji koji nisu u skladu sa učenjem pravoslavnih. Sin sedi levo, a ne odesnuju oca, kao što se navodi u tekstu pored slike, a Duh Sveti, prema pravoslavnom predanju, ne bi trebalo da počiva u rukama sina. Uvidevši tu nedosljednost, kopista je, po njegovom mišljenju naravno, pogreške, pokušao da ispravi. Pa je Hrista naslikao kako sedi sa očeve desne strane, a gore, iznad obojice, smestio goluba Duha Svetog. Sudeći prema sasvim sažetim opisima Jozefa Štrigovskog, ostale minijature u Beogradskom psaltiru, posebno ilustracije bogorodičenog akatista, nisu pokazivale bitnije odstupanja u odnosu na predložak. Pred slikarima, od kojih je patrijarh Pajsije poručio kopiju, našla se kao predložak najraskošnije ukrašena srpska knjiga iz vremena državne samostalnosti. Više od 150 minijatura kojima je ilustrovan tekst, ali i tumačen njegov dublji, teološki smisao, radilo je nekoliko majstora, a oni su, uprkos osobenostima u slikarskom rukopisu, ostvarili ujednačen stilski izraz. Odlikuju ga prefinjen izbor boja, prevlađuju crvena, plava, plavo-siva, ljubičasta, zelena joker i obilje pozlate, sintetičnost oblika i dovršenost scena, složena i živa kompoziciona rješenja, naglašeni volumen i smeli stavovi i pokreti figura, raznolikost u odbiru arhitektonskih i pejzažnih kulisa, ali i u okviru ovog stilskog jedinstva, ispoljena izvesna individualna svojstva bar dvojice vodećih majstora. Onaj bolji bio je bliži klasicističkim idealima, pa je u svoje ravnotežene i pregledne kompozicije unosio snažne figure istaknutih, fino modelovanih volumena, plemenitih proporcija i suzdržanih gestova, kao i elemente helenističke arhitekture i pejzaža. Bio je sklon istišanoj kolorističkoj gami, u kojoj su prevladavali sivo-plavi tonovi oplemenjeni zlatom. Drugi slikar, Minhenskog psaltira, dinamičniji i ekspresivniji u izrazu, ostvario je pokrenute i dramatične kompozicije, zasnovane na oštrijem sučeljavanju svetlog i tamnog i na nešto svedenijem plasticitetu. Njegove su figure sitnije, nemirnih pokreta, a unutar prizora najčešće su raspoređene po vertikali. Uz učešće još nekoliko manje izrazitih majstora, minijature ovog psaltira odražavale su svu onu stilsku raznovrsnost koja je u srpskoj umjetnosti vladala u periodu neposredno pre stvaranje moravskog slikarstva. Suočeni s tako visokim uzorima, slikari iz prve polovine 17. veka nisu ni pokušavali da doslovno ponašaju stil umjetnosti od kojih je delilo više od 2,5 stoljeća, niti su u ostalom zato bili kadri. U skladu sa svojim shvatanjem odnosa izvornika i njegove kopije, koji se po mnogo čemu razlikovao od današnjeg poimanja takvih relacija, oni su se ograničili samo na kopiranje osnovne kompozicione sheme svake minijature, razume se uz nužna pojednostavljenja. Minijature koje su u originalu bile oštećene, pa nisu pružile dovoljno podataka o prvobitnom izgledu, oni su, kao što smo vidjeli, donosili u saglasju sa svojim slikarskim i ikonografskim znanjima, dok su u izboru boja, sudeći po sasvim šturim podacima koje donosi Jozef Štrigovski, davali sebi najviše slobode. Pinoča obrade, delikatan kolorit, ispod koga je prosijavalo zlatom, osoben impresionistički slikarski postupak, dovršenost oblika i bogatstvo detalja na minijaturama originala, bili su u kopiji zamenjeni slikarskim postupkom osobenim za prve decenije 17. stoljeća. Već na prvi pogled na tim minijaturama sve izgleda suvlje, tvrđe, uprašenije, kao da je lišeno punoće i stopljenosti slikarske forme. Također sve je manje ubedljivo, pošto su plemeniti oblici stare umetnosti oponašani više mehanički nego sa istinskim razumevanjem. Proporcije figura i njihov odnos prema predelu izgubili su prirodnost i sklad originala. Nepovratno iščezla i nekadašnja brižljiva i meka obrada forme, pa je modelacija nabora odeće i posebno otkrivenih delova tela postala grublja i svedena na površinu. Fizionomije istaknute oštrim crtežom postale su nalik jedna drugoj, a najizražajniji detalj na njima postale su zenice, obeležene krupnom crnom tačkom. Stopala svih figura iskošene su i jedva da dotiču tle, te se stiče utisak da one, lišene težine i oslobođene stega gravitacije, lebde u nekim nestvarnim i gotovo sasvim zapustelim predelima. Kada su skupljene u mnoštvo, ličnosti nisu organski povezane, već su raspoređene po načelu izokefalije, a njihovi stavovi i gestovi kruti su i jednolični, pa im pojave deluju neubedljivo, čak nesnađeno, kao kod sporednih protagonista nekog provincijskog pozorišta. Svaki neobičniji stav ili figura koja je u predlošku bila prikazana s leđa, napušteni su i zamijenjeni uhodanim, dobro poznatim rješenjima. Obrade i ukrašavanje odeće također su bili saobraženi postupku onovremenih majstora. Schematizovani prelomi tkanina sumarno prate oblike i stavove tela, a pojedini delovi opreme i odeće, kao što su kalpaci vojnika ili krune i odore vladara, ukrašene obiljem bisera i dragog kamenja, sasvim su osobeni za shvatanje raskoši, naravno viđene očima umetnika 17. veka. Pojednostavljen je arhitektonski i pejzažni fon. Uplošene forme građevina lišene su logičnih perspektivnih skraćenja i kontrasta svetlih i tamnih površina. Na fasadama se kadkad pojavljuju krupni ornamenti, osobeni za suvremeno slikarstvo. U duhu umetnosti 17. stoljeća rešene su i planinske litice, čiji su vrhovi označeni prepoznatljivim nizom zakušenih, stepenosto poređenih i osvetljenih zaravni. Od tih grozastih završetaka polaze ogoljene i strme padine, obrasle retkim busenovima sa šibljikama ili ponekim usamljenim stablom sa svim stilizovane krošnje. Pobrojane razlike najbolje se mogu uočiti ukoliko se uporede pojedine složenije kompozicije iz originala i njegove kopije. Među fotografijama minijatura Beogradskog psaltira, za takvo poređenje s predloškom iz 14. veka najpogodnije naravno teorijski, pošto ovde nećete moći da vidite dobro njihove reprodukcije, se ne učitavaju, najpogodnije su dakle dve scene. Davidova vojska spaljuje grad Jerk i Joab uništava vojsku Idumejaca, kojima su ilustrovani stihovi 60. psalma. Dakle, možete da uživate samo u reprodukciji iz Minhenskog psaltira. Na prvom prizoru oblici gradskih zidina izdanja unutra njih znatno su izmenjeni i uprošćeni. U kopiji su dosljedno zadržani jedino karakteristični zupčasti završeci bedema i verno predstavljene figure konja u njihovom podnožju. Niz detalja pretrpeo je veće ili manje izmene. Tako konjanici nose kalpake osobene za onovremeno slikarstvo, a naoružani su kopljem kojim je u izvorniku opremljen samo jedan vojnik. Plameni jezdivci koji su zahvatili grad shvaćeni su sasvim uopšteno. Neki drugi slikoviti detalji, poput glavne gradske kapije ili vojnika koji lukovima odapinju zapaljene strele, potpuno su izostavljeni. Ovde možete tek da nazrite o čemu se radi. Dakle, na minijaturi Joab uništava vojsku Idumejaca prikazano je mnoštvo oklopnika u jeku bitke. Suočen s tako složenom i živo pokrenutom scenom, kopista je preneo samo njenu opštu shemu, pri čemu je preinačio čitav niz detalja. Litice u pozadini ili opremu vojnika, posebno kalpake, oklope i mačeve u dugim, ukrašenim kanijama prikazuju u punom saglasju sa običajima svoga vremena. Iako je uložio znatan napor da ponovi predložak, kao krajnji ishod dobio je kompoziciju svedenu na obojeni crtež i lišenu fine slikarske obrade, tako svojstveno originalu. Brojni učesnici ovog dramatičnog prizora preneseni su mehanički. Dok se na 2,5 stoljeća starijoj minijaturi snažno osjećaju napon i dramatičnost bitke, tragika žrtava i napori kojima su izloženi oklopeni konjanici i njihove plemenite životinje, kopija ne pruže više od utiska dalekog i zaleđenog odjeka tog uzbudljivog događaja. Najzad, obe scene su, za razliku od onih u originalu, opervažene dekorativnim trakama sačinjenim od stilizovanih polupalmeta. U prekopiranom primjerku nalazila se jedna zanimljiva skica sa predstavom vaznesenja Hristovog. U odnosu na kompoziciju u izvorniku, njene proporcije bile su nešto izmenjene, pošto se pružala više po horizontali. Nije sasvim jasno s kakvom namjerom je slikar izveo skicu i zašto je tu kompoziciju ostavio u crtežu koji je, inače, u mnogim pojedinostima bliži originalu nego minijatura sa istom temom koja je naslikana na sljedećem listu. Moglo bi se pomišljati da je razlog njegove neobične odluke bilo nezadovoljstvo ostvarenim radom. Upadljivo je to da na crtežu Hristus u mandoli nije dovoljno izdvojeno od donje skupine, pa se čini kao da na nju naleže. Uprkos nedostacima, skica deluje neobično sveže. Rađena je slobodnim, ovlašnim potezima i odaje ne malo crtačko iskustvo autora. Sve likove, posebno apostole uznemirenih gestova i stavova, odlikuju svežina i neposrednost, koji su se već na sljedećem listu, na dovršenoj i kolorisanoj minijaturi sa istom temom u znatnoj meri izgubili. Međutim, kada se minijature Beogradskog psaltira uporede sa dometima u umjetnosti epohe koje pripadaju, a naročito sadašnjim minijaturnim slikarstvom, utisak o njihovim svojstvima bitno se mijenja. Po svojim umjetničkim osobenostima one se mogu brojiti među bolja ostvarenja tog razdoblja. Brižljivom analizom otkriva se da su ih slikala najmanje dvojica majstora sličnih slikarskih shvatanja, mada ne i istovetnih. Jedan od njih skloniji je punijim, dovršenijim i mekše modelovanim formama, dok stil drugog slikara, koji je manje darovit, obeležavaju naglašeniji linearizam i schematizacija. Uočljivi naročito u obradi lica i odeće, zatim pomalo usahao volumen i mnoštvo belih refleksa koji formu čine ekspresivnijom, ali istovremeno usitnjavaju i razbijaju. Nezavisno od razlika između njihovih slikarskih rukopisa, obojica majstora bili su duboko privrženi stilu onovremene umjetnosti, te se lako mogu dovesti u vezu sa značajnim tokovima slikarstva Pajsijevog doba. Ukoliko se minijature Beogradskog psaltira uporede s drugim hronološki bliskim ostvarenjima, uočava se da one pokazuju najviše sličnosti s freskama u srednjem i zapadnom preveju Crkve svetih apostola u Peći, koja je po nalogu patrijarha Pajsija 1633-34. Godine izvela grupa putujućih izografa. U još većoj meri srodne su sa dve velike, raskošno opremljene žitine ikone Svetog Đorđa i Svetog Jovana Preteče, također ostvarenjima majstora iz druge četvrtine 17. veka, koje se čuvaju u riznici manastira Pečke Patrijaršije. Uprkos okolnosti da su pečke freske iz Pajsijevog doba samo delimično objavljene, kao i da je sačuvan izgled manje od četvrtine ukupnog broja minijatura kojima je Beogradski psaltir bio ukrašen, između tih dela mogu se uočiti podudarnosti u detaljima i njihovoj slikarskoj obradi. Grupa konjanika na dobro očuvanoj kompoziciji Put na Golgotu, naslikano je na južnoj strani svoda u zapadnom traveju, pokazuje niz pojedinosti koje su slične predstavama vojnika i konja na minijaturama Saul progoni Davida, Davidova vojska spaljuje grad Jerg i na još nekim. U oba slučaja na isti način naslikano su tela konja, položaj njihovih nogu u kasu, čak i repovi vezani u čvor. Istovetan je crtež konjskih glava, pa čak i crtež tako sitnih detalja kao što su recimo amovi, zrakom su raspoređeni remeni na sapima ili kopita, zakovana i na predstavama na freskama i na minijaturama sa po tri čala. Podudarna je oprema vojnika, oblik litice u pozadini, s prepoznatljivo zakošenim grozatnim zaradljenim vrhovima itd. Lik Hrista starca Dana na fresci i minijaturi, i pored razlika koje su uslovili drugačiji format i slikarska tehnika, otkriva sasvim osobene sličnosti. Način na koji su stilizovani poluotvoreni svitak i šaka što ga drži ili krila jevanđelskih simbola, odnosno anđela kojima je okružen medaljom sa Hristovim poprsjem, i na jednoj i na drugoj predstavi su veoma slične. Izvesne zajedničke crte s minijaturama imaju i kompozicije iz ciklusa Bogorodičinog akatista u Peći. Postupak modelovanja figura, njihove proporcije i nabori haljina, način obrade rastinja i litica i slikoviti razuđeni oblici arhitektonskih zdanja na žitinim ikonama Svetog Đorđa, nju upravo vidite, i Svetog Jovana Preteče istovršni su s većinom objavljenih minijatura iz Beogradskog psaltira, a posebno s onim koje se mogu pripisati ruci boljeg majstora. Šta više, podudarnosti se uočavaju i u načinu slikanja sasvim osobenih pojedinosti, poput kalpaka i opreme vojnika na ikoni Svetog Đorđa i na minijaturama s prizorima Davidovih, Saulovih i Joabovih ratničkih podviga, hapšenja Hrista ili sužanstva madijanskih kneževa. Središnji lik Jovana Preteče na žitinoj ikoni, način predstavljanja njegovih krila, odeće, posude u kojoj počiva odsečena glava, kao i razbokorenog rastinja u podnožju figure, gotovo je podudana s minijaturom u Beogradskom saltiru, na kojoj je prikazan krstiteljev lik, dok je niz detalja na kompoziciji krštenja Hristovog na istoj ikoni, posebno postupak obrade Hristovog tela, istovetno rešen i na minijaturama u psaltiru. Na posljedku i motiv stilizovane biljne loze, upletene u obliku niza dvostrukih osmica, kojim je ukrašen sveden, ali skladan dubrozni okvir obje ikone, a taj dubrozni nesumnjivo rad samog ikonopisca, ponavlja se u istom vidu i na dekorativnom okviru nekoliko minijatura naslikanih u beogradskom saltiru. Moglo bi se stoga pomišljati da je upravo uspešno obavljen opsežan rad na kopiranju minijatura u psaltiru iz 1627. 1630. naveo patrijarha Pajsija da nakon samo nekoliko godina istoj grupi slikara poveri izradu dve svečane žitine ikone i obnovu fresaka u tako uglednom hramu kakav su bili sveti apostoli u Pečkoj patrijaršiji. Hvala vam.
U emisiji Ogledalo čuli ste predavanje doktora Zorana Rakića na temu Beogradski psaltir, koje je održao u Narodnoj biblioteci Srbije. Emisiju smo preuzeli sa radija Slovo ljubve Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke.